2 Player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2021-ci ilin 20-ci yanvari hepdenin çarşında günü. Suğunki programamızda Türkmenistan Rusiyanın koronavirusa qarşı Sputnik V vaksinasını ulanış üçün tasdikladı. Cevapta Aglava medicina işgärlerinin aylıkları 12% azaldı ve belki maglumatlarımızı dinläplersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanlı garaşlı jurnalist Sultan Açilova adam hukukları boyunca halkarı Martin Enels bayrağının finalisti boldu. Bu arada Türkmenistan'ın kronikti neşere xabar beriyar. Neşere'n maglumatına göre Sultan Açilova bilen birlikte bayrağın finalistleri Saud Arabistanından Luyjan Al-Khatlul ve Xitay'dan Yu Wenxian kem bolupdyr. Martin Enels bayrağı 1993-nji ýylda esaslandyrylyp, ol her ýyl aýratyn batyrlyk görkezen adam hukuklaryny goraýjylara gowşurylýar. Bayrak adam hukuklaryny goraýjylaryň Nobel bayrağı diýilip hem atlandyrylýar. Türkmenistanyň kronikasy Sultan Açylowanyň bu bayrağın finalisti bolan ilkinji türkmenistanlydygyna hem ünit çekýär. Sultan Açilova ençe meýiliň dowamında Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar berişde listelerinden tapawutlanýan alternatif maglumatlary objektiw görnüşde berdi. Sultan Açilova Alparan jurnalistika işi bilen baglalykda Türkmenistanda ençe mezek durly gysyşlara we hüjümlere sezewar boldy. Martin Enels bayrağynyň gowşuruluş tabaryty 11-nji fevralda Şwitsariýanyň Jeneva şäherinde onlaýn görnüşde geçer. Rusiyanın opozisiya lideri Aleksey Navalny Moskvanın adı belli Matroskaya Tishina, yağni dengizçinin ümsümlüğü atlı deslapkı tutuqana yerleştirildi. Bu aradaki hüküm qıstığı arada Gurnolun sut dinlenşiginin dovamında çıkarılıbdi. 17-nji ýanwarda gişli Kremlin iti tankitçisi Navalny Germaniýadan Moskwa gelip gonun pursady Şeremetyew aeroportunyň pasport barlygyny okudunda tutuk astyna alınıpdy. Mundanyň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toporunyň sekretary Aleksey Melnikow Matroskaya Tishinada Navalnyň taklanýan kamerasyna baryp göründigini aýtdy. Melnikow koronavirus düzünlerine layıklıkta hazır Navalny'nin 2 heptelep 3 adımlık kamerada üzgünlükte saklanyandığını hem sözüne oluştu. Matroskaya Tishina türmesinde Putin'in en iti tankitçileri Soltan'da ozolka oligarhi Mikhail Khodorkovsky hem saklanıptı. Matroskaya Tishina dislapı tutukhanasında düşündürülmedik ölüm hadiseleri Soltan'da 2009 yılda aklıvçı Sergey Magnitsky'in ölümü hem bolupdı. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenip, özüniň we bosunlukdaky beýleki opozisiýa siýasatçylarynyň Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmaklaryna ýardym etmegi sorady. Tikhanovskaya dawaly prezidentlik saýlawlarından soň özüni we maskalasyna awanyan howp sebäpli Litwa aşmaly bolupdy. Tikhanovskaya 18-nji ýanwarda öz web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu arada mundan bir gün öň Ýewropa Birleşiginiň YHHG-daky ilçileri bilen geçiren onlayn maslahatynyň dowamında çykyş edendigini ma'lum etdi. Halkara jemgyýetçilik bilen birlikde men Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara tanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin ýuridiki pilleri gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Berlinden Moskwa gowunyň pursady tutuk edilmegine hem ünit çekip, munyň halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem YHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini bellidi. Awgustda geçirilen taýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülükden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we opozisiýa wekilleri taýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş gazanandygyny aýdýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda opozisiýa wekilleri premier-ministr Imran Khan garşy giň gerimli ýuriş geçirýärler. Imran Khan özüniň kampaniýasy üçin ýurdun daşyndan bi-kanun ýagdaýda mal teristelerini kabul etmekde aýplanýar. 9 opozisiýa partiýasyndan düzülen koalitsiýa Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň Khanyň Birleşen Ştatlardan mal teristelerini alandygy baradaky 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler yürüyüşün öňü tirasında howpsuzlyk çäherlerini güçlendirip, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we etgeri yerleştirdiler.